Pro zobytnění veřejného prostranství často stačí málo. Někdy dokonce jenom příležitost si posedět. O tom, jak se to daří například v Praze, no, o tom dnes bude mluvit architektka Pavla Melková. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne a děkuji za pozvání.
Proč jste pro dnešek vybrala téma kam si sednout? Nebo proč je pro vás tak důležité mít si kam sednout?
Tak já to uvedu trošku víc široká. Já jsem si to dnešní téma vybrala jako takovou malou oslavu jara. A taky souvisí se skutečností, že kvůli pandemickým opatřením je pro nás teď setkání pod širým nebem, byť zatím jen v omezeném počtu, jedno z mála možností, jak se vůbec potkat se živými bytostmi. A když chci mluvit hlavně o konkrétním projektu, kterým je projekt Pražských židlí a stolků, který vznikl na Institutu plánování a rozvoje Prahy, tak bych předtím ještě chtěla zmínit, nakolik vlastně princip toho projektu vychází z jakéhosi obecnějšího smyslu, který se netýká jenom veřejných prostranství, ale architektonického prostředí celkově. To bych nazvala jakousi empatií, takovým vstřícným gestem prostředí, které znamená cosi jako pozvání do něj. Je to vlastně schopnost architektury poskytnout a nabídnout člověku to, co potřebuje, to, co ho potěší. A když si vybavíte sami různé každodenní situace, tak si uvědomíte, jak právě možnost sednout si je vítaná, jak často člověka mile překvapí. Může to být venkovní sezení u vstupu do domu, ať už je určené pro návštěvu nebo pro kolem jdoucí, nebo zítka, která je uspůsobená a nabízí k usednutí, nebo místo pro odpočinutí si při vstoupání do dlouhých schodů, stejně jako třeba vyhlídka v přírodě, i kdyby jenom skládou. Takže všeobecně jakákoliv nabídnutá lavička nebo židla.
Zkrátka si tedy zkoušíme dnes představit, že nejsou teploty kolem nuly a nesněží, jak jsme asi čekali už. Ale jakou tedy hrají takové příležitosti, které popisujete, jakou roli hrají v kvalitě veřejných prostranství podle vás?
Tak jenom možnost setkávat se venku, popívat venku, respektive dělat venku to, co jinak vykonáváme spíš v uzavřených prostorách, je jednou ze základních vlastností veřejných prostranství, kvalitních veřejných prostranství. A ne náhodou se pro některá z nich používá příměr venkovní obývací pokoj. A je to taky jedno ze základních kritérií, jak poznat ono kvalitní veřejné prostranství. To je právě počet lidí, kteří ho užívají, ale ne těch, kteří jim jenom projdou, protože to často může být jenom proto, že se to místo nachází na trase, když potřebujete se dostat od někud někam, ale podstatně je fakt, kolik lidí se tam zastaví, kolik lidí tam stráví dobrovolně nějaký delší čas. Ale to veřejné prostranství právě proto musí něco nabídnout. A i když ta jeho pobytová kvalita je pochopitelně výsledkem nějakého celkového řešení, tak často stačí i málo. Anebo dočasně stačí, tehdy, když v danou chvíli není možné například kvůli penězům provést nějaké komplexní změny, které by si to místo zasloužilo. A takovým jednoduchým nástrojem může být třeba pouhé zpřístupnění nějakého místa, kam se z různých důvodů předtím nebylo možné se dostat, nebo někdy jeho sklidnění, například od automobilové dopravy a někdy, a možná právě nejčastěji, vytvoření banální situace, jako například mít si kam sednout. A to je právě principem toho projektu Pražských židlí a stolků.
Ten už jste zmiňovala, řeknete nám tedy o něm teď více?
Tak on ten nápad s městským programem, protože se jedná o městský magistrátní program rozmístěvání židlí a stolků na veřejná prostranství, tak samozřejmě není v Praze původní. My jsme se v kanceláři veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje, kde vznikl, tehdy inspirovali v řadě jiných evropských metropolí, kde takové programy už fungují třeba i více jak 10 let. A já dokonce i sama, když jsem dávno předtím ještě nepracovala v kanceláři veřejného prostoru, tak už vlastně jsme se v ateliéru při projektování veřejných prostranství snažili v malém takový nějaký program navrhnout, třeba v rámci městských částí, ale vlastně jsme naráželi na úplně jednomyslný odpor. Ten zněl, nikdo to nebude využívat, Praha není Paříž, budou na nich sedět jenom bezdomovci, druhý den je všichni rozkradou a tak dále. No. Takže nakonec se to povedlo až později v rámci kanceláře veřejného prostoru ve spolupráci s magistrálem. A já myslím, že už není asi potřeba říkat, jak moc se židle a stolky dnes používají, protože řada posluchačů už se s nimi nejspíš, pokud byli v Praze nebo jsou z Prahy, setkala. A i to, že až na výjimky je nikdo nerozkrádá. Mě osobně dokonce ani nevadí, když si na ně jako občas sedne třeba bezdomovec. Ale je potřeba říct, že ze začátku to nebylo lehké, že to přesvědčování a ta příprava trvaly několik let.
A jak to tady v praxi funguje? Pražské židle a stolky, jak fungují?
No, my jsme tehdy vycházeli z nějakých už praxí zkoušených metod právě z těch různých zahraničních měst. Například já, když jsem byla na Fulbrightově stipendiu v New Yorku, tak jsem tam ten program dost bedlivě studovala. Scházela jsem se s lidmi, kteří ho zorganizovali a ty znalosti se pak nějak propsali do způsobu, jak jsme ho v Praze nastavili. Zjednodušeně řečeno, je to systém, který je založený na tom, že město Praha pořídí a dodá na nějaké místo židle a stolky, taky potom obnovuje ty poškozené a ztracené. A na druhé straně v rámci té spolupráce nějaký místní správce, což může být instituce v blízkosti, nějaká místní komunita a podobně, se o ně stará. Což znamená, že je buď na noc svazuje řetězem, nebo je sklízí do budovy a zároveň má tak říkajíc vzorném úhlu. To znamená, že i přes den jich má jakýsi přehled. No, my jsme později dokonce začali zkoušet i to, že na některých exponovanějších místech se i přes noc se nechávaly molné a ukázalo se, že v určitých případech i to je možné. No a vtip těch městských židlí a stolků je v tom, že oni nesmí sloužit komerci. To, co je člověk zvyklý z venkovního sezení restaurací, ale u těchto židlí a stolků si nemusíte nic kupovat, můžete užívat úplně svobodně, jíst tam, co chcete, číst si, setkávat se a pracovat. A vlastně ta existence těch židlí a stolků, když se někdo objeví, tak má ještě další dopady, protože například je to takové testování těch míst, jaké mají potřeby, jaký mají potenciál, jestli vůbec lidi je chtějí využívat a často se potom u nějakého třeba zanedbaného, neužívaného prostranství ukáže, že lidi by o to stáli a pak má smysl do něj investovat a provést tam třeba i větší fyzické úpravy. Tak je další efekt, že okolní vznikají nebo se posilují různé místní komunity. Ten první rok, vlastně, když jsme začínali, tak ono to bylo jako velmi na vážkách, tam byl takový zkušební. My jsme dostali od magistrátu pár desítek židlí a stolků s tím, že ten první rok se otestuje, jestli se ten program osvědčí, to znamená, jestli lidi budou využívat a jestli je taky nebudou ničit a krást. A že pokud se ukáže, že tohle funguje, tak teprve potom příští rok dostaneme další. No a dneska vlastně po asi 6 letech je v Praze rozmístěno zhruba 2000 židlí a 500 stolků. A když započteme všechna místa, včetně těch, kam budou teď nově rozvezeny, protože ten projekt se pořád rozrůstá během letošního jara, tak budou asi na 90 místech. A je taky potřeba říct a vlastně poděkovat lidem, protože to, že to funguje i díky tomu, že si jich lidi váží a neničí je a nerozkrádají, což je vlastně klíčové pro existenci a pokračování toho programu. A díky tomu Institut plánování rozvoje v posledním roce ten program ještě rozšířil takzvané pražské židle a plácky, což znamená, že pomocí těch židlí a stolků se právě cíleně testuje potenciál nějakých míst pro případné změny. No, já sama už na ITU nepracuju, ale každopádně držím kolegům palce, aby se ten program dál rozrůstal a těšil Pražan i návštěvníky. Jinak pro posluchače informace, že na webu institutu je možné najít detailní informace o tom projektu a to jak pro uživatele, kde tam vidí mapu, kde se dají najít, tak i pro ty případné zájemce o jejich umístění.
O pražských židlích a stolcích a také o tom mít si ve veřejném prostoru kam sednout, mluvila v Mozaice Pavla Melková. Děkujeme, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.